Evenimentele care au avut loc zilele acestea, cred că au fost evenimente care au bulversat lumea demonică, au creat bucurie în cer și au întărit biserica. Și biserica lui Dumnezeu totdeauna este biruitoare, așa cum obișnuiesc eu să spun, bazat pe cuvântul din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, unde Pavel zice că Domnul pune carul lui de biruință la dispoziția noastră. În această zi suntem aici să înțelegem că același car de biruință pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos la îndemâna Lui, îl avem și noi astăzi. Că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și binecuvântările pe care Domnul ni le dă nu au impact numai legat de viața pământească, ci ele sunt binecuvântări de dimensiune, de durată. Sunt binecuvântări, ca să folosesc un termen popular, cu bătaie lungă, o veșnicie. Unii oameni își urează să-ți dea Dumnezeu 100 de ani. Altul zice să-ți dea Dumnezeu 1000 de ani. Eu nu sunt mulțumit nici cu 100, nici cu 1000, ci îmi doresc o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu, spunea Mântuitorul în rugăciunea lui. Am auzit zilele trecute și în mod deosebit în ziua de vineri că jertfa Domnului a fost adusă și a fost o jertfă de substituire. Ceea ce altădată constituia un mijloc de izbăvire de păcat prin jertfa mielului, a taurelui, a vițelului sau orice altă jertfă animalieră a fost dat la o parte și pentru că Ioan Botezător a privit într-o zi și l-a văzut zicând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. N-au putut nici jertfele vechimei, n-au putut nici prorocii vechimii, n-au putut nici patriarhii din vechime să restabilească legătura între om și Dumnezeu. Și după toate acestea s-a împlinit ceea ce scrie în Psalmul 40 cu versetul 7, când Mântuitorul zicea: iată-mă că vin, în sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost prezisă. Izbăvirea de sub robia și tirania păcatului în preștiința lui Dumnezeu a comunicat-o încă din Genesa, capitolul 3, când a rostit sentința împotriva șarpelui și a zis: vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Apoi Iacov, când binecuvintează semințiile lui Israel, îl binecuvintează pe Iuda și spune că toiagul de cârmuire nu se depărtează de la el până va veni Shiloh. Întotdeauna când ne uităm la făgăduințele și la promisiunile lui Dumnezeu, înțelegem că ele se vor împlini cu exactitate și că Dumnezeu nu vorbește în neant, ci totdeauna cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt cu trimitere exactă la evenimentele ce au să se întâmple. Profetul Isaia zicea: să învie morții tăi, să se scoare trupurile mele moarte. Și acolo nu avea în vedere doar învierea Domnului Iisus Hristos și ridicarea trupului Domnului Iisus din mormânt. Avea în vedere învierea tuturor celor ce au acceptat să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos, a tuturor celor ce au acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos, a tuturor celor ce s-au identificat cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Am auzit la timpul de rugăciune în Psalmul 16 că Dumnezeu promitea că nu îngăduie ca Sfântului să vadă putrezirea. În Psalmul 71 zice: ne-ai făcut să trecem prin multe dureri și necazuri, dar iarăși ne vei da viața și ne vei scoate din adâncurile pământului. Iar în Epistola către Tesaloniceni, în 1 Epistola cu capitolul 4, omului Dumnezeu Pavel, sub inspirație divină, zice: însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu tremița lui Dumnezeu se va pogori din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Avem atâtea făgăduințe ale învierii și credem că biruința asupra morții a avut-o Domnul Iisus Hristos și ne-o dă și nouă. Pentru că biruința a avut-o asupra păcatului, pentru că biruința a avut-o asupra diavolului și biruința a avut-o și asupra morții. Și cele trei biruințe ale Domnului Iisus Hristos pot fi biruințele tale și biruințele mele. Odată cu învierea Domnului Iisus Hristos din morți, au existat trei biruințe mari. În primul rând, biruința crucii. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și crucea n-a putut să îmi răpună. El a acceptat de voie și zicea, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Dacă cei doi tâlhari erau zdrobiți și fluierile picioarelor lor erau sparte și zdrobite, Fiul lui Dumnezeu moare ca un Dumnezeu. Își pleacă capul zicând, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Își lasă capul și se duce să fie biruitor, să fie cel ce rupe zăgazurile, cel ce desface cătușele, cel ce dezleagă porțile locuinței morților, cel ce propovăduiește și duhurilor din închisoare slobozenie în timpul celor trei zile, ca apoi să fie o zi ca ziua de duminică și el să învieze. Toate acestea le-a făcut pentru om, le-a făcut pentru mine și pentru tine. Și în minutele următoare aș vrea să înțelegem că sunt câteva aspecte care au condus la biruința Domnului. Domnul a biruit crucea, Domnul a biruit mormântul și l-a lăsat gol. A lăsat crucea liberă, a lăsat mormântul gol. Și unii spun că Giurgiu acela ar fi undeva la Torino, eu mă îndoiesc de realitate, dar știu că ștergarul era făcut sung și pus deoparte. Trei lucruri au fost înlăturate când a înviat Iisus Hristos. Când învie Iisus Hristos în viața mea și în viața ta, sunt cel puțin trei lucruri înlăturate. În primul rând, este înlăturată suferința. În al doilea rând, mormântul și piatra pusă acolo la ușa mormântului nu te mai poate ține. Tu ești un om care ești, care ai înviat și care plin de puterea lui Dumnezeu dovedești și radiezi în jurul tău lumina harului divin și a trăirii cu Dumnezeu. Și apoi, avea ștergarul menirea să acopere fața mortului, dar fața Fiului nu mai poate acoperi. Cei ce sunt împreună cu Iisus Hristos, ei sunt înnoiți din slavă în slavă după chipul și slava celui ce l-a creat. Și ei întotdeauna sunt transparenți. Ei întotdeauna sunt cei ce propovăduiesc. Ei sunt întotdeauna cei ce sunt cunoscuți și văzuți ca frații Domnului Iisus Hristos. A biruit Domnul și e biruitor și astăzi. El, așa cum spuneam, s-a remarcat prin biruința lui deosebită. Și ne întrebăm de ce? Toate cu un scop să ne facă asemenea lui. Toate cu un scop să ne facă părtași la slavă. Toate cu un scop să se întâmple ceea ce zicea Ioan, când se va arăta El, ne vom arăta și noi împreună cu El, pentru că vom fi ca El. Dacă era după dreptatea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost jertfa de substituire care să înlocuiască jertfele din vechime și care să se interpună între noi și Tatăl, dacă n-ar fi fost momentul acela când nu numai că Domnul a luat păcatul asupra Lui, ci s-a făcut El însuși păcat, a fost un moment când El însuși s-a făcut păcat. Asupra Lui a fost păcatul criminalilor, a curvarilor, a hoților, a delapidatorilor, a pedofililor, a mizerabililor. Toate păcatele s-au îngrămădit asupra și s-a făcut păcat. Și momentul acela a fost momentul greu când Tatăl a întors capul de la El, când n-a mai putut să privească. S-a făcut păcat în locul nostru, dar a făcut-o de bună voie, pentru că știa că are puterea să scuture păcatul, să dea fără de legea la o parte, să rupă legăturile, să calce peste toate barierele și orice și să fie biruitor, slăvit să fie El. După războiul de segregație din America, a început alfabetizarea populației de culoare. Și se spune că așa o problemă mare era, pentru că erau foarte indisciplinați. Erau în stare de semisărbăticie. Acolo au început să se înființeze centrele de corecție, școlile de corecție, cum le spuneam noi mai demult. Și erau niște pedagogi specialiști, bine pregătiți, care se ocupau de ei să educe, să alfabetizeze, să învețe măcar să scrie numele dacă am ceva nu. Și la un centru din New Jersey nici cum nu se putea face ordine. Au căutat unul dintre cei mai scusiți dascăli să-l aducă acolo să facă ordine și nu putea să facă ordine. S-a tot gândit omul ăsta ce să facă. Într-o zi veneau doi, trei și reclamau că li s-a furat banii. În altă zi, unul spunea că nu mai are mâncare. În altă zi se încă erau la bătaie și erau tăiați cu briceagurile. Și profesorul ăsta efectiv nu ieșea cu 30 de adolescenți, nu reușea să iasă cu ei la capăt. Și într-o noapte gândindu-se, am zis, am găsit soluția. Pe cel mai periculos dintre ei, pe cel mai solid dintre ei, pe cel cu mușchii cei mai fortificați, l-a chemat și a zis, uite, de azi înainte tu vei fi ajunctul meu. Tu vezi că eu nu reușesc să fac ordine, dar vreau să stai aici lângă mine. Unde stau eu? La pupitru ăsta să stai tot timpul lângă mine. Și stabilim un cod de conduită în școală. Pedepsele încep de la 5 lovituri de baston până la 50 de lovituri, în funcție de gravitatea faptei. Dacă ai provocat deranj în timpul lecțiilor, primești 5 lovituri, mai ușor. Dacă ai furat, dacă te-ai bătut, dacă ai creat probleme din astea mai grave, se poate ajunge la 50 de lovituri. Și când profesorul l-a luat pe ăsta lângă el, cei din clasă, nu se temeau așa tare de profesor, dar se temeau de ăsta care era lângă el. Și știa că ăsta e cel ce administrează bătăile. Profesorul doar comanda și ăsta lua bastonul și dădea. Și după câteva zile, tocmai cel ce era jandarmul profesorului, vine și reclamă, știți, mi s-a furat ceva. Ce? Mi s-a furat mâncarea astăzi din pachet. Când? De 3, 4, 5 minute, imediat ușile la clasă închise, control la toți copiii. Și undeva într-un colț în clasă era unul, se dă bătaia, au văzut cum stomacul îi se ridica în sus de frică și de emoție, a văzut cum se strânge tot și a spus, întinde-te pe masă. Și copilul a început să tremure. În ochii celorlalți copii au început să apară lacrimi în clasă. A început și profesorul să lacrimeze și să-l întrebe, bă băiete, de ce ai făcut treaba asta? Și a zis, n-am făcut-o pentru mine. Noi suntem câțiva orfani acasă și astăzi n-am mai avut nimic mâncare și am vrut să mă duc la frații mei mai mici. Și câțiva au început să plângă de-a bine mea în clasă. Acum profesorul stătea și se întreba ce să fac, să-mi pedepsesc sau să-mi iert. Dar dacă îmi iert, nu o să mai am nicio autoritate în școală. Și a zis, e treaba ta, trebuia să vii să spui să te ajutăm. Întinde-te pe masă! Și tremurând copilul ăsta, plângând, s-a așezat pe masă. Dar deodată, cel ce trebuia să administreze bătaia, l-a prins de umăr, l-a dat la o parte, s-a dezbrăcat el de cămașă și s-a întins pe bancă și a zis, acum dat pe spinarea mea, nu 50, dat 100. Pentru că nu pot suporta să-mi văd pe ăsta chinuit. A primit el loviturile în locul celui slăbuț. Și când s-a terminat, l-a luat de mână, l-a dus acasă și a spus, eu am mâncare multă acasă, îți dau mâncare să duci și fraților tăi. Dacă vreți, tradus în limbajul nostru, cam asta a făcut Domnul Iisus Hristos, cu niște excepții de la comportament. Domnul Iisus Hristos nu ne biciuia. Domnul Iisus Hristos n-a fost un jandar. El era dragostea lui Dumnezeu. Dar atunci când noi meritam o cară, El s-a făcut o cară în locul nostru. Atunci când noi meritam pediapsa, El a luat pediapsa asupra Lui. Atunci când noi meritam moartea, El a murit în locul nostru. Și dacă vreți, tot ceea ce meritam noi, a luat asupra Lui Domnul Iisus. A scuturat imperiul diabolic și într-o dimineață ca dimineața aceasta a ieșit învingător. Slăvit să fie El. E așa de simplu pentru noi astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, a fost biruitor și a fost biruitor prin natura sa. Ioan 10:18 a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nu mă ia nimeni cu deasila. În virtutea dragostei divine și a naturii sale dumnezeiești, pentru că a iubit omul, s-a dat morții pentru om. N-ați văzut oameni gata să moară pentru alții? Am văzut mame gata să moară pentru copiilor. Am văzut soț sau soții gata să moară unul pentru celălalt, dar să vină un mântuitor să moară pentru criminal, pentru tâlhar, pentru stricat în lumea acestea, mai rar. Și cu toate acestea, pentru că era Dumnezeu și iubea omul, a acceptat să se dea moarte, să se dea morții pentru noi și să ia păcatul nostru asupra lui. El a fost biruitor asupra morții, nu numai prin natură, a fost biruitor asupra morții și prin cuvântul său. Domnul oștirilor nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului. Da, Domnul a vorbit, zicea Isaia, cu 700 de ani înainte, că El va nimici moartea, că ne dă harul dintr-o viață să trecem într-o altă formă a vieții și că moartea nu mai există ca un mijloc de îngrozire sau de sperietură pentru cei ce s-au încrezut în Dumnezeu. Că sfinții lui Dumnezeu au siguranța că așa după cum Domnul Iisus Hristos a înviat, și ei vor învia. Prin natura sa El a înviat, prin cuvântul care a fost profețit despre El, s-a întâmplat cu exactitate și a înviat, cum zice Isaia, și prin cuvântul care Domnul a rostit pentru biserica Lui, se va întâmpla așa. Niciunul din cuvintele Domnului nu cad la pământ. Citim în cartea lui Isaia că iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. Niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu poate să cadă la pământ. Ce spune Dumnezeu e da și amin. Domnul a înviat prin natură, prin cuvânt, a înviat și este biruitor asupra morții. Și va fi biruitor întotdeauna și moartea veșnică va fi călcată în picioare de către El. E biruitor prin învierea finală. În Ioan 15 ne spune, nu vă mirați de lucrul acesta că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce sunt în morminte vor ieși afară. Ne face părtași la înviere. Ne face părtași la biruință, ne face părtași la momentele acelea de bucurie. Eu cred că e bucurie în cer, pentru că în toate bisericile se glorifică numele Domnului Iisus Hristos. Eu cred că cerul trăiește sărbătoare, că în săptămâna care s-a scurs milioane de zile de post și rugăciune s-au înălțat către Dumnezeu. Și poate că undeva între ele și o mică scânteie din Biserica Betania. Eu știu că și aici sunt frați și surori care se roagă și care postesc și care dau slavă lui Dumnezeu și îmi binecuvintează și îmi mulțumesc pentru biruința pe care Domnul ne-o dă în fiecare zi. Domnul este biruitor asupra morții. Și am auzit de dimineață că a dovedit biruința Lui nu numai în vechime, ci a dovedit-o și în Noul Testament. A biruit moartea și s-a dus în fața mormântului lui Lazar și a strigat, Lazare, vino afară! Spun teologii și cercetătorii că dacă nu ar fi strigat pe nume, ci ar fi strigat doar vino afară, tot morți ar fi ieșit din morminte. Așa putere avea cuvântul Domnului Iisus. Dar Domnul strigă pe nume, pe Maria a strigat-o pe nume, Marie, pe tine poate te strigă Ioane, Pavele sau mai știu cum te cheamă. Are Domnul puterea aceasta în cuvânt și biruința Lui asupra morții e biruință prin natură, prin cuvânt, dar și prin autoritatea de Dumnezeu. E Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. E împreună una cu Tatăl și cu Fiul. Și El ne spune în Ioan 5 să nu ne mirăm de faptul că vine ceasul acela când morții vor învia din morminte. Și asta e nădejdea creștinătății. Asta credem noi. De aceea cel neprienit și în fața morții trage nădejde. De aceea și în fața morții unii au mai strigat odată slavă lui Iisus. De aceea și în fața morții unii au cântat. De aceea și în fața morții unii loc să se schimonosească, să se îngrozească, au radiat de bucurie și au reflectat chipul Domnului Iisus Hristos pe fețele lor, pentru că Domnul a biruit moartea și prin biruința Lui biruim și noi. Și lui Daniel îi spunea Dumnezeu în Vechiul Testament, iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odini și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Și tu, Daniel, vei birui și eu sunt convins că atunci când Duhul Domnului vestea duhurilor din închisoare slobozenia, începând cu Adam și terminând cu Ioan Botezătorul, toți cei ce au primit mărturisirea au avut ocazia să treacă din Șion în acel zoazo, în acea locuință deosebită unde se așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu. Domnul a fost biruitor și rămâne biruitor. Și prin minunile săvârșite ne dovedește biruință. El a biruit și a dovedit biruința în învierea lui Lazar. El a biruit și a dovedit biruința asupra morții în învierea fiicei lui Iair. El a biruit atunci când, printr-o atingere tactilă, Naracna, fiul lui văduvei din Ain, a spus: tinere, mescoamete, și a fost biruită moartea. Ăsta a înviat. Domnul a dovedit biruința lui și atunci când murea pe cruce, și atunci când pământul se zguduia, și atunci când cerul se întuneca, și atunci când catapeteazma bisericii s-a rupt în două, și atunci când momentele acelea grele și triste trebuia să îngrozească pe mulți, și mormintele s-au zguduit, s-au deschis și multe trupuri ale sfinților au ieșit afară, pentru că acolo era biruința deplină. Acolo s-a isprăvit totul cu împărăția întunericului. Acolo s-a isprăvit totul cu puterea satanei. Acolo a fost drobit ca pușar pe lui. Acolo a fost călcat în picioare imperiul morții. Acolo Domnul nostru a fost biruitor. Acolo, în aramaica veche, cuvântul s-a isprăvit, este exprimat și prin cuvântul Kaana, care tradus însemnează: vino mireasă, arată-ți fața porumbițo, vreau să te văd. Domnul deja își chema biserica, a văzut că s-a terminat procesul mântuirii, a văzut că este încheiată suferința, a văzut că s-a terminat cu despărțirea de Tatăl și deja își chema biserica să se arate. Și biserica se arată. Și o parte din biserică suntem și noi aici. Domnul este biruitor și biruința Domnului prin învierea Lui rămâne de necontestat. Am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Pavel zice: a fost îngropat, dar a înviat a treia zi după Scripturi. Biruința Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos rămâne una din marile sărbători ale creștinismului. E adevărat, nașterea Domnului a fost o sărbătoare mare, dar dacă n-ar fi murit și n-ar fi înviat, ar fi fost o simplă sărbătoare și atât. El a fost singurul care s-a născut cu scopul de a muri. El a fost singurul care a venit în lume cu scopul să sufere. El a fost singurul care a venit în lume să calce cu moartea pe moarte și celor din morminți viața să le dăruiască. Prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos ne-a dovedit că nici unul din cuvintele lui nu cad la pământ. El este viu în vecii vecilor și ne mai spune ceva. Acum, gata, am smuls cheile morții și înlocuinței morților de mâinile diavolului. Eu țin cheile morții și înlocuinței morților, zice în Apocalips 1:18. Cheile morții și înlocuinței morților sunt în mâinile Domnului. Și mântuiții lui cu bucurie acceptă să treacă dintr-o stare în alta, dintr-o formă în alta, acceptă să părăsească lumea aceasta și să se ducă în lumea lui Dumnezeu. Nu odată, istoria martirilor este încununată cu o mulțime de aspecte de genul acesta. Când unii au fost gata să plece cu fața senină înăudând pe Dumnezeu și se las pe martiri. Să zic că cele 10 valuri de prigoane s-au terminat la Diocletian. Cu toate că și astăzi sunt zone pe glob unde martirajul încă își face simțită prezența. Dar sunt frați de-ai noștri care în suferință, care pe paturile de moarte, care înainte de a închide ochii, îi vezi că radiază de bucurie și doresc să se întâlnească cu Dumnezeu. Rămâne pentru mine imprimată dorința acelei surori de care v-am spus de atâtea ori. Cu câteva momente înainte de a muri, ne ceru să-i cântăm cântarea: aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-mi văd în față, să-mi privesc, să-i spun că în această lume mai mult ca toate îmi prețuiesc. Ea știa că trece dincolo de Iordanul morții, Ea știa că trece de la suferință, la slavă, la veșnicie, la bucurie, că se duce să fie împreună cu Dumnezeu. În Romani 8:11, Pavel ne asigură că și noi vom fi biruitori asupra morții. Și categoric, așa va fi. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește noi, El va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său. Apoi, nu uitați că din morți vor învia trupurile muritoare din pricina Duhului Lui Dumnezeu, dar acum o se face sublinierea, dacă locuiește noi. 1 Corinteni 3:16 ni se spune că nu știți că trupurile voastre sunt templu ale Duhului Sfânt dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Și e normal în momente și în situații de genul acesta să ne întrebăm, suntem templu ale Duhului Sfânt? Locuiește Duhul lui Dumnezeu în noi? Atunci slavă Domnului, înainte! Credem că indiferent cât de aproape sau de departe e ceasul morții, pentru noi el nu este decât un prag care l-am sărit și am trecut într-o altă formă a vieții. Și știm că vom fi biruitori împreună cu Domnul Iisus. Dacă am înviat la o viață spirituală aici, nu ne temem de pragul morții. Suntem convinși că viața continuă și dincolo. Când însă continuăm să trăim în păcate și în mizerii, merită să ne fie frică. Merită să ne îngrozim. Iadul, locuința morților, judecata și toate necazurile ce o să vină peste lumea întreagă sunt pentru cei ce au trăit în păcat. Dumnezeu, iazul de foc l-a pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dar din nefericire vor fi destui oameni care vor ajunge acolo. Nu pentru că Domnul vrea să-i trimeată acolo, pentru că ei n-au acceptat biruința împreună cu Iisus Hristos. Sunt atâtea asemănări și deosebiri între modurile în care unii pricep sărbătoarea învierii. Eu cred că dacă acolo la ușa mormântului a fost o piatră și femeile își puneau problema cine ne va prăvăli piatra la o parte, astăzi la ușa inimii sunt atâtea pietre mai mari decât piatra de la ușa mormântului. Și piatra de la ușa inimii e piatra necredinței. Povestiri biblice, lucruri bine tihnuite, niște aspecte care țin de viața religioasă, dar cine știe cum va fi. Și foarte mult pun sub semnul întrebării realitatea. Rețineți, din Genesa și până în Apocalips, tot ce a zis Dumnezeu e da și amin. Piatra de la ușa inimii închide intrarea Domnului în inimă. Piatra de la ușa mormântului închidea intrarea în mormânt. Dar când inima are piatra necredinței acolo, nimic fără credință nu e cu putință. Și toate sunt cu putință celui ce cred. Piatra în mormântului probabil că era sigilată. Și acolo nu știu care a fost forma, știu că și astăzi încă se folosește ceara. Când unii sigilează și toarnă ceară și cu un fir de ață sigilează. Dar știu că piatra de la ușa inimii nu se sigilează cu ață și cu ceară. Ea este sigilată cu păcatele ce înfășoară așa de lezne viețile oamenilor. Evrei 12:1. Să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât încerci să renunți la păcate, cu cât încerci să fii mai liber, cu atât credința prinde contur mai mare. Și odată cu credința și nădejdea în învierea morților. Eu mă rog Domnului să ne binecuvinteze și la sărbătoarea aceasta. Rețineți, e sărbătoarea învierii Domnului. Dar pentru mine e prea puțin dacă e atât. Aș vrea să trăim și sărbătoarea învierii noastre spirituale. Aș vrea să înțelegem că Domnul a înviat și a înviat pentru fiecare din noi. Și aș vrea să înțelegem că natura Domnului vrea să Domnul să ne-o dea și nouă, să o împrumutăm și să fie natura noastră. Că biruința Domnului ne-o pune și nouă la îndemână. Că acea autoritate pe care El o are ne-o dă și nouă. Într-o zi vom sta împreună cu El pe cele 12 scaune de domnie și vom judeca pe cele 12 seminția lui Israel. Tot ceea ce a fost pregătit pentru El vrea să împartă cu noi. Și zice Asaf profețind, am zis mai mult, zice Asaf, voi toți sunteți Dumnezei, fie ai celui preanalt. Asta vrea să facă Dumnezeu din noi. Învierea Domnului Iisus ne asigură toate acestea, dacă noi credem în ea.